Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyada o'zbekistonliklarni uzoq muddat qul qilib ishlatganlar ushlandi. Dog'istondagi portlashda 4 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. Tojikistondan O'zbekistonga olib o'tilayotgan 55 kg giyohvand modda to'xtatib qolindi. O'zbekiston AES qurishda Vengriya sovutish texnologiyasini qo'llashi mumkin. Noto'g'ri loyihalashtirilgan ko'chadagi o'limlar ortidan mas'ullarning iste'fosi talab qilindi. O'zbekiston va Ozarbayjon oliy davlatlararo kengash tashkil qildi. Qozog'istonning Jambil viloyatida suvsizlik sabab favqulodda holat joriy etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiyaning Stavropol o'lkasi politsiyasi 2 nafar o'zbekistonlikni 6 oy davomida qul qilib ishlatgan shaxslarni qo'lga oldi. Shot Telegram kanalining yozishicha, Shpakovskiy tumani aviator qishlog'ida yashovchi pensioner ikki tanishi bilan birga Rossiyada noqonuniy yashab kelgan o'zbekistonlik 31 yoshli erkak va 27 yoshli ayolni noma'lum shaxslardan 20 ming rublga sotib olgan. Rossiya huquq idoralari noqonuniy ozodlikdan mahrum qilish faktini aniqlab, ikki kishini hibsga olgan. Uchinchi shaxs iyul oyi oxirida vafot etgani ma'lum bo'lgan. Qonunga xilof ravishda ozodlikdan mahrum qilish va noqonuniy migratsiyani tashkil etish moddalari bo'yicha ayblanayotgan pensioner tergov izolyatorida. Ikkinchi gumonlanuvchi esa uy qamoqda. Politsiya o'zbekistonliklarni qul qilib sotgan shaxslarni qidirayotgani aytilmoqda. 14 avgust kuni Dog'iston poytaxti Maxachqal'a shahrida ro'y bergan portlash oqibatida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. Bu haqda fojiadan bir hafta o'tib, Dog'iston Respublikasi rahbari Sergey Melikov ma'lum qildi. Dog'iston rahbari halok bo'lganlarning oilalariga 1 million rubl miqdorida yordam ko'rsatilishini ham qayd etgan. Vafot etgan o'zbekistonliklar shaxsiga oydinlik kiritilmagan. Bu borada hozircha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham izoh bermagan. 14 avgust kuni Maxachqal'a shahridagi yonilg'i quyish shaxobchasida sodir bo'lgan yong'in va portlash oqibatida 35 kishi halok bo'lgan, 119 kishi jarohatlangan, 400 dan ortiq bino vayron bo'lgan. 15 avgust Dog'istonda motam kuni deb e'lon qilingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tojikiston bilan chegaradagi Oybek bojxonasi postida 55 kg yaqin giyohvandlik vositalarini O'zbekistonga olib kirmoqchi bo'lgan shaxs to'xtatib qolindi. Bu haqda Davlat Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati xabar qildi. Qo'shni davlat fuqarosi boshqaruvidagi yengil avtotransport vositasi bojxona ko'rigidan o'tkazilganda uning gaz baloni ichiga turli shakldagi 49 dona va benzin baki ichiga 31 dona polietilen o'ramlarida giyohvand moddalar borligi aniqlangan. O'ramlar ochib ko'rilganda ularning ichida 52 kg 877 gram gashish hamda 2 kilodan ziyod gerayin, bir dona yelim idishda 950 gram sintetik giyohvandlik vositasi borligi ma'lum bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston hududidagi atom elektr stansiyasi Vengriyaning quruq sovutish texnologiyasidan foydalangan holda barpo etilishi mumkin. Gazeta.uz Vengriyaning Villa Gazdasak gazetasiga tayanib xabar berishicha, bu masala 19 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning Budapeshtga tashrifi doirasida uchrashuvda muhokama qilingan. Agar O'zbekistondagi yadroviy loyihada oldinga siljish kuzatiladigan bo'lsa, Vengriyaning quruq sovutish texnologiyasi qo'llanilishi to'g'risida kelishuvga erishiladi. Bu esa yadroviy sohadagi Rossiya-O'zbekiston-Vengriya qo'shma hamkorligi yuzlab million yevroni tashkil etilishi anglatadi, degan Vengriya vaziri. Qayd etilishicha, O'zbekiston tomoni mablag' yo'qligi sababli bu texnologiyadan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Toshkentning urbanistlar tomonidan bir necha bor tanqid qilingan ko'chalarda ro'y bergan yo'l transport hodisalarida 2 piyoda vafot etgan. Bevaqt o'limlar sabab faollar mas'ullarning iste'fosini talab qilmoqda. Gazeta.uz xabariga ko'ra, dastlabki fojia 16 avgust kuni soat 16:00 Qonunchilik palatasi binosi yonida Bunyodkor shoh ko'chasidagi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida sodir bo'lgan. 2001 yilda tug'ilgan Nexia 2 haydovchisi 1973 yilda tug'ilgan erkakni urib yuborgan. Piyoda olgan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan. O'sha kuni soat 17:30 atrofida Lacetti avtomobili haydovchisi sobiq Oqtepa aylanma yo'lini kesib o'tayotgan 69 yoshli ayolni urib ketgan. Ikki holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish, o'sha qilmish odam o'lishiga sabab bo'lishi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jamoat faoli sobiq deputat Rasul Kusherbayev odamlarning bevaqt o'limi uchun siyosiy baho sifatida mas'ul rahbarlar xalq oldida iste'fo berishi va jazolanishi kerak degan talab bilan chiqqan. 22 avgust kuni Boku shahrida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida Oliy davlatlararo kengash tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Mirziyoyevning Ozarbayjonga davlat tashrifi davomida energetika, oila va bolalarni muhofaza qilish, oziq-ovqat xavfsizligi, kiberxavfsizlik, yoshlarga oid siyosat va sport kabi sohalarda 15 ta hujjat qabul qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Qirg'iziston kirib suv omborida suv sathi keskin pasaygani ortidan Qozog'istonga suv yetkazib berishni to'xtatdi. 22 avgust holatiga ko'ra suv omborida 14,5 million kub metr suv qolgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 92,1 million kub metrga kam. Qozog'iston Qirg'izistondan suvni asosan 3 daryo: Chuy, Talas va Norin orqali oladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistonga qo'shni davlatlarning barcha janubiy viloyatlari, jumladan Jambil viloyati 80%ga Qirg'iziston hududidan keladigan suvga qaram. Kirib suv omboridan oqim to'xtashi oqibatida Qozog'istonning Jambil viloyati qishloq xo'jalik yerlari butunlay suvsiz qolishi mumkin. Qozog'istonning Bayzak, Jambil, Korday, Merkent, Rizqulov va Talas viloyatlarida sug'orish suvi yetishmasligi va anomal issiq tufayli allaqachon favqulodda holat rejimi joriy etilgan. Bu haqda Jambil viloyat hokimligi saytida 22 avgust kuni xabar berildi. Xabarda aytilishicha, hozirda jabrlangan fermerlarning zararini qoplash uchun Qozog'iston hukumatining favqulodda zaxirasidan mablag' ajratish masalasi hal qilinmoqda. Sug'orish suvi yetishmasligi va ob-havoning haddan isib ketishi sababli bu yil hosilning nobud bo'lishi o'tgan yilga nisbatan 25-30% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Qozog'istonda suv iste'molining 65% qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Mamlakat yerusti suvlarining qariyb 44,9 km qo'shni davlatlar Xitoy, Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistondan keladi. Tahlilchilarga ko'ra, Kirib suv omborida suv kamayishi O'zbekiston uchun xavotirli emas. O'zbekiston ekin yerlari Qirg'izistondagi To'xtog'ul omboridan suv ichadi. To'xtog'ul SSSR zamonida qo'riq yerlarni o'zlashtirib, keng paxtazor va g'allazorlarga aylantirish rejasiga moslab barpo etilgan. Undagi suv asosan O'zbekiston va Qozog'iston dalalarini sug'orishga mo'ljallangan. O'tmishda Qirg'iziston o'z suv zaxiralarining 80%ini O'zbekiston va Qozog'istonga berar edi. O'zbekistonning asosan paxtachilikka ixtisoslashgan Sirdaryo va Jizzax viloyatlari aynan Qirg'iziston va Tojikistondan oqib keladigan suvga qaram. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun tushuk suvning 67% sarflanadi. Bir paytlar dunyodagi 4-chi yirik ko'l bo'lgan Orol dengizining qurishi ham O'zbekistondagi paxta monokulturasi oqibati sifatida ko'riladi. Suvsizlikning yana bir omili iqlim o'zgarishi. Tojikiston va Qirg'iziston tog'laridagi muzliklar ham iqlim isiyotgani sababli jadal erimoqda. Rasmiylar allaqachon qator muzliklar kichraygani yoki chekinganini aytishgan. Kelasi yarim asr davomida bu jarayon tezlashishi mumkin demoqda mutaxassislar. Sovet ittifoqi parchalanishi ortidan Markaziy Osiyo mintaqasida suv va energiya manbalarini geosiyosiy vosita sifatida qo'llash va yoki qo'shnilarga ta'sir vositasi sifatida ishlatishga urinishlar kuzatildi. O'tmishda Qirg'iziston va Tojikistonning gidroinshoat loyihalariga qarshilik qilgan prezident Islom Karimov mintaqada ehtimoliy suv urushlaridan ogohlantirgandi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekiston qo'shnilarning bu loyihalarda hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan. 2022 yilning 17 noyabrida Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston chegarasidagi Kamprobod suv omborini hamkorlikda boshqarish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Shartnomaga asosan Kamprobod suv ombori egallagan 4480 85 gektar yer O'zbekiston hududi sifatida tan olingan. Qirg'iziston hukumatı buning evaziga O'zbekistondan 19 ming gektar yer olganini bildirgan. O'zbek rasmiylari Kamprobod suv ombori Farg'ona vodiysining qishloq xo'jalik yerlarini sug'orishda hayotiy ahamiyatga ega ekanini aytishgan va O'zbek tomoni Qirg'izistonga ko'p yer berib yuborgani haqidagi tanqidlarni rad etganlar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar. Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6:00 ikki politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat ikkita Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi degida mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatdoshga oid shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamagan. Boshqa bir fuqaro dindorlarni ta'qib qilish kuchaygani, xususan yosh musulmonlarni so'roqqa tutish holatlari ko'payganini ham ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir necha haftadan buyon rasmiylar o'ta taqvodor deb hisoblagan ko'plab fuqaro xavfsizlik idoralariga so'roqqa chaqirilmoqda. Ularga ko'ra, dindorlar ikki guruhga bo'linyapti. Arab yozuvini bilganlar va mazkur yozuvni bilmaganlarga. Huquq tartibotchilarini eng ko'p yaqindan buyon namoz o'qishni boshlagan yoshlar qiziqtirmoqda. Rasmiylar tomonidan dindorlarga bosim kuchayganining sabablari ma'lum emas. Biroq xabarlarga ko'ra, o'tgan haftada Bolqon viloyatining Gumdoq qishlog'ida Milliy xavfsizlik vazirligi xodimlari tomonidan maktab yoshidagi 52 yaqin bolaga diniy ta'lim bergan katta yoshli mahalliy mulla qo'lga olingan. Turkmaniston hukumati din va e'tiqod erkinligi dohil fuqaroviy erkinliklarni cheklayotgani uchun tanqid qilinib kelinadi. AQSh Davlat departamenti 2014 yildan buyon Turkmanistonni diniy erkinliklarga amal qilinishi bo'yicha alohida xavotir uyg'otuvchi mamlakatlar qatoriga qo'shib keladi. Balqon viloyatida yashaydigan fuqarolarga ko'ra, dindorlarni ta'qib qilish bo'yicha kuchayib borayotgan kampaniya doirasida rasmiylar boshqa mamlakatlarda chop qilingan Qur'on tarjimalarini ham musodara qilishmoqda. O'tgan haftadagi juma namozi chog'ida Turkmanistondagi shahar masjidi qavmi imomdan xohlovchilarga namoz o'qish, tahorat olish va boshqa amallarni o'rgatishni so'rashgan. Biroq masjid imomi bu taklifni qat'iyan rad etib, odamlarni masjidga diniy bilim o'rgatish maqsadida kelmaslikka chaqirgan. 2023 yil yanvarida Turkmaniston hukumati Axal viloyati jami masjidi qoshida madrasa qurish rejasini ochiqlagan edi. Ozodlik muxbirlari dindorlarga bosim kuchayib borayotgani yuzasidan Bolqon viloyati hokimligidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida to'qnashuvlar. Do'stum, Talibonga qarshi janglarga tayyor. Tafsilotlar bilan kulasal. Afg'onistonning Kopso viloyatida milliy qarshilik jabhasi vakillari bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvlar chog'ida Taliban harakatining 3 jangarisi halok bo'lgan, yana 2 nafari yaralangan. Jabha matbuot markazi tomonidan tarqatilgan bu ma'lumot yuzasidan Taliban harakati hali izoh berganicha yo'q. Milliy qarshilik jabhasi matbuot markazi qaydicha toliblar bu talafotni jabha jangchilarining Qo'xiston tumanidagi blokpostga hujumi chog'ida berganlar. Xabarnomada milliy qarshilik jabhasi mazkur jangda qurbon bo'lmagani aytilgan. Jabha vakillari Badaxshon viloyatida ham toliblar bilan janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilishgan. 2 hafta muqaddam toliblar milliy qarshilik jabhasining Shuhado tumanidagi mavqeiga zarba berishgan edi. Jabha ma'lumotiga ko'ra, Badaxshon viloyatining bu qismida bir necha kun davom etayotgan janglar paytida Taliban jangarilaridan 18 nafari o'ldirilib, 27 nafari yarador qilingan. Jabha vakillaridan esa 4 kishi o'lib, 2 nafari yaralangan. Badaxshon viloyatidagi janglar manbalariga ko'ra, Qunduz armiya korpusi, Badri maxsus bo'linmasi hamda Taliban chegara kuchlari o'rtasida bo'lib o'tgan. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi so'nggi oyda toliblarning Kobul, Badaxshon, Tahor, Parvon, Kopso va Nuriston viloyatlaridagi nazorat o'tkazish maskanlariga bir necha hujum uyushtirilganini ma'lum qilgan. Afg'onistonda ayni paytda iqtidorda bo'lgan Taliban harakati rasmiylari janglarda ko'rilgan talafotlarga oid ma'lumotlarni izohsiz qoldirishgan hamda ozodlikning tojik xizmati savollariga javob berishmagan. Afg'onistonda hozirgi paytda milliy qarshilik jabhasi va toliblar o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarga oid tafsilotlarni ozodlik tezkor ravishda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi Taliban harakati 2021 yil avgustida Kobul ustidan nazorat o'rnatgandan keyin tuzilgan edi. Jabha rahbari Ahmad Masud. U o'tgan asrning 90-chi yillari ikkinchi yarmida toliblarga qarshi kuchlarga rahbarlik qilgan Ahmad Shoh Masudning o'g'lidir. Hozirda jabha Afg'oniston shimolidagi qator viloyatlarda Taliban kuchlariga qarshi qurolli kurash olib bormoqda. Ma'lumot uchun, xabarnomalarda nomi zikr etilayotgan Kopso viloyati poytaxt Kobulning yonginasida, Badaxshon viloyati esa Tojikiston bilan chegarada joylashgan. 17 avgust kuni Afg'onistondagi Milliy qarshilik Oliy kengashi koalitsiyasi a'zosi o'zbek harbiy qo'mondon va sobiq siyosatchi Abdurashid Do'stum dunyo murosasiz ekstremist guruh Taliban bilan ishlab bo'lmaydi degan xulosaga kelsa, jangchilarim unga qarshi harakat qilishga tayyor deb aytgan. Do'stum bu haqda kengashning Taliban hokimiyatni egallaganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan o'tgan onlayn yig'ilishida bayonot bergan. Do'stumning aytishicha, Afg'oniston qurg'oqchilik, iqtisodiy beqarorlik va yordam tarqatishdagi qiyinchiliklar tufayli gumanitar inqirozdan aziyat chekayotgani bir vaqtda Taliban xalqaro hamjamiyatning ayollar va diniy ozchiliklarga munosabati yuzasidan hech bir taklifini qabul qilmoqchi emas. Do'stum afg'on xalqi xalqaro hamjamiyat noqonuniy hisoblagan Taliban boshqaruvidan to'yganini aytib, uni hokimiyatdan chetlatish uchun AQSh va boshqa davlatlarni siyosiy yordamga chaqirdi. Do'stum muhojirlikda yashayotgan Anqaradan aytgan so'zlariga Taliban izoh bermadi. 2019 yilda sobiq Afg'oniston hukumatida birinchi vitse-prezident sifatida Do'stum Taliban suiqasdidan omon qolgan edi. 2018 yilda u Afg'oniston shimolida siyosiy raqibini qiynoqqa solish va haqorat qilishda ayblanib, Turkiyada bir yil o'zini o'zi surgun qilganidan keyin Kobul aeroportidagi xudkush portlashdan arang omon qolgan. Milliy qarshilik Oliy kengashi Afg'onistondan tashqarida faoliyat yuritadi. Do'stum 20 yil avval Talibonga qarshi kuchlarni boshqargan va 2001 yilda sobiq Taliban hukumati ag'darilganidan keyin hukumat mudofaasi va boshqa lavozimlarda, jumladan vitse-prezident lavozimida ishlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik o'zbek rasmiylarini so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga chaqirdi. U qator mahalliy blogerlarga qarshi jinoyatchilar xavotirga sabab bo'layotganini urg'uladi. AQShning yuqori martabali diplomati shuningdek O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi o'zgarishlar, prezident Mirziyoyevning siyosati va muxolifat haqidagi fikrlari bilan ham o'rtoqlashdi. Ozodlik o'z savollariga Jonathan Henikdan uning Termiz shahriga tashrifi chog'ida javob oldi. Suhbatimizni O'zbekiston yuqori hokimiyatidagi oxirgi o'zgarishlardan boshlasak. Prezident administratsiyasining yangi tuzilmasi va tarkibi haqidagi xabarlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, bunga qanday fikrdasiz?
I should be asking you that question.
Aslida bu savolni men sizga berishim kerak. Biz yuz berayotgan o'zgarishlar haqidagi xabarlarni hali kuzatyapmiz. Bu nimani anglatishini tushunishga harakat qilyapmiz. Lekin O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi hamkorlikka bu qandaydir jiddiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylamayman.
So'nggi oylarda qator mahalliy jurnalist va blogerlar hibsga olindi. Ular ustidan tergov va mahkama jarayonlari bo'lib o'tdi, o'tmoqda. Ularning barchasiga bir-biriga o'xshash jinoiy moliyaviy ayblar qo'yilmoqda. Ayni paytda boshqa bloger va jurnalistlarning qo'rqitilgani, tahdid etilgani haqidagi xabarlarni ham olyapmiz. Bu tergov va sud jarayonlari hamda umuman O'zbekistondagi so'z erkinligining ahvoli haqidagi fikrlaringizni bilmoqchi edik.
So, I think Uzbekistan has made tremendous progress.
O'zbekiston oxirgi bir necha yilda matbuot erkinligi borasida ulkan qadamlarni qo'ydi. Ammo shu bilan birga blogerlarga qarshi jinoyat ishlari tashvishga sabab bo'lmoqda. Men O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, matbuot, so'z va ifoda erkinligini hurmat qilishda davom etishga chaqiraman. Hukumat bu jinoyat ishlari ortida siyosiy sabablar turmaganiga amin bo'lishi kerak deb hisoblayman. Bir vaqtning o'zida matbuot va blogerlardan ham yuqori kasb etikasi va professionalizmga amal qilishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Bu O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining rivojlanishi uchun muhim.
Prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyani o'zgartirdi va konstitutsiyadagi 2 muddat o'rniga 3-chi muddat prezidentlikka saylandi. Bu shundoq ham prezident mutlaq hokimiyatga ega bo'lgan O'zbekistonda avtoritar tendensiyalarning yanada kuchayish haqidagi xavotirlarga sabab bo'ldi. AQSh hukumatida ham shunday xavotir bormi?
Again, it's up to Uzbekistan and the people of Uzbekistan to
qanday hukumatga ega bo'lish, necha marta prezident saylash O'zbekiston va O'zbekiston xalqining o'ziga havola. O'ylashimcha, prezident Mirziyoyev O'zbekiston xalqi orasida haqiqatan ham katta obro'ga ega. Men uning siyosiy va iqtisodiy islohotlarini davom ettirish yo'lidagi qat'iyatini hurmat qilaman. Ammo uzoq muddatda demokratik rivojlanishning davom etishi uchun O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tgan muxolifat partiyalarining bo'lishi, o'zbek saylovchilari kelgusi saylovlarda ko'proq va haqqoniy tanlovga ega bo'lishlari kerak deb o'ylayman.
O'zbek rasmiylari bilan muzokaralarda birorta siyosiy muxolifat partiyasini ro'yxatdan o'tkazish masalasi ko'tarilganmi? Masalan, shu kunlarda 2-chi marta ro'yxatdan o'tkazish so'rovi rad qilingan professor Xidirnazar Allaqulov partiyasini.
Men aynan uning partiyasi masalasini ko'targanim yo'q, ammo O'zbekistonda muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish masalasini eng yuqori darajadagi mulozimlar bilan muhokama qilganman.
Qo'shma Shtatlar O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashini aytib keladi. Buni siz ham ta'kidladingiz. Gap qaysi islohotlar haqida bormoqda? Siz O'zbekiston demokratiya tomon harakatlanyapti deb hisoblaysizmi?
I think Uzbekistan is moving towards democracy.
O'zbekiston demokratiya tomon yurmoqda, ammo demokratiya bu bitta qolipdagi, hammani bir manzilga olib boradigan tushuncha emas. Bu yo'lda har bir davlat o'zining xosliklaridan kelib chiqib harakat qiladi. Demokratiya sari yo'l silliq bo'lmaydi. Ba'zida oldinga yurilsa, ba'zan orqaga qadam tashlanishi mumkin. Shubhasiz, biz O'zbekistondagi demokratik jarayonlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Ayni paytda bu jarayonda qandaydir kamchiliklarni ko'rsak, bu haqda ochiq, oydin gapirishdan tortinmaymiz. Bizning O'zbekiston haqidagi yillik inson huquqlariga doir hisobotlarimizni ko'rsangiz, u yerda o'zimizning xavotirlarimizni tilga olamiz.
And that will probably be a good place to detail some of the concerns that we have.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya mudofaa vazirligi Moskva va Bryansk viloyatlarida Ukrainaga tegishli ekani aytilgan dronlarni urib tushirganini bildirdi. Moskvada 3 aeroport yana vaqtincha yopildi. Ukraina harbiylari Zaporojye viloyatining Rabotino qishlog'iga kirganini bildirdi. Urushning 545-chi kuniga oid tafsilotlar bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi bir kechada 4 dron urib tushirganini ma'lum qildi. 2 Moskva viloyati, yana 2 Moskvadan 400 km janubi-g'arbroqdagi Bryansk viloyatida urib tushirilgan. TASS'ning xabar berishicha, Moskvadagi Vnukovo, Domodedovo va Sheremetyevo aeroportlari aviareyslarni qisqa muddatga to'xtatib qo'ygan, ammo buning sababini ochiqlamagan.
Да, мы это слышали. Мы сегодня проснулись от громкого.
Moskva yaqinidagi shaharcha aholisi Rossiya rasmiylarining Ukrainaga tegishli deb iddao qilgan dron hujumidan so'ng o'z xavotirlari haqida gapirdi. Igor ismli erkak oilasidan xavotir olib, oilasini bir muddat boshqa joyga ko'chirish haqida o'ylayotganini aytadi. Mashinasiga zarar yetgan yana bir erkak tungi soat 2:40larda oyna va deraza romlari uchib ketganiga guvoh bo'lganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi hujumda jabrlanganlar yo'qligini ma'lum qilmoqda. Rossiya poytaxti havo hududi qisqa muddatga yopildi va Moskvaning 3 yirik aeroporti parvozlarini to'xtatdi, deb xabar berdi TASS axborot agentligi. Bir dron urib tushirilgan Moskva g'arbidagi Odinsovo tumanidagi Reuters muxbiri ham mahalliy vaqt bilan tungi soat 3:00larda ko'pchilik 4 portlash ovozini eshitgan. Ukraina Rossiya hududiga so'nggi paytlarda tez-tez sodir bo'layotgan dron hujumlari uchun bevosita javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Yusuf RBC Ukraina axborot agentligining avvalgi dron hujumi haqida savoliga razvedka ishlayapti deya javob qaytargan. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek rus harbiy uchoqlari Qora dengizdagi Rossiya gaz qazib olish inshootlari yaqinda suzib yurgan Ukraina razvedka kemasini yo'q qilganini ham ma'lum qildi. Ushbu ma'lumotni mustaqil ravishda tekshirishning iloji yo'q. Ukrainaning sharqi va janubida shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina armiyasi bosh shtabining xabar berishicha, Donetsk viloyatidagi Baxmut shahrida Rossiyaning bir qancha hujumlari qaytarilgan. Ukraina askarlari Zaporojye viloyatining Rabotino qishlog'iga kirgan. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar ma'lum qildi. 47-chi brigada jangchilari Bradley jangovar mashinalarida mahalliy aholini ko'chirishni tashkil qilishdi. Janglar davom etmoqda. Rossiya harbiylari Rabotinani artilleriyadan muttasil o'qqa tutishyapti, deb yozdi Malyar Telegramda va bir necha fotoni ilova qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Malyarning bayonotiga izoh bergani yo'q. Rossiya qo'shinlari qishloqning faqat janubiy qismini nazorat qilayotgani to'g'risida rus harbiy blogerlari ham yozishdi. Rabotino qishlog'i Rossiya qo'shinlarining To'xmoq va undan nari Melitopol shaharlariga eltuvchi yo'nalishlardagi birinchi mudofaa chizig'ida joylashgan. Qishloq ostonasida janglar iyun oyida Ukraina hujumga o'tgan ilk kunlardayoq boshlangan. So'nggi kunlarda esa Ukraina harbiylari qishloqqa yorib kirishgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropaga safari davomida Afinaga tashrif buyurdi. Zelenskiy Afinada Gretsiya prezidenti Katerina Sakellaropulova va Gretsiya bosh vaziri Kiriakos Mitsotakis bilan uchrashdi. Ukraina rahbari Balkon davlatlari rahbarlari hamda Yevropa ittifoqining yuqori darajali rasmiylar bilan norasmiy uchrashuvda ham qatnashdi. Gretsiya bosh vaziri Mitsotakis Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralab, Kiyevni Rossiya bosqiniga qarshi to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bosh vazir yana qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt Ukraina hukumati va jasur Ukrain xalqi tomonida bo'lishga va'da berdi. Gretsiya, NATO va Yevropa ittifoqidagi hamkorlari qatorida Ukrainaga zirhli transport vositalari va o'q-dorilar bilan yordam ko'rsatdi. Biroq Gretsiya Krit janubida joylashgan Rossiyada ishlab chiqarilgan havo hujumidan mudofaa raketa tizimini Ukrainaga berishni rad etdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyada o'zbekistonliklarni uzoq muddat qul qilib ishlatganlar ushlandi. Dog'istondagi portlashda 4 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. Tojikistondan O'zbekistonga olib o'tilayotgan 55 kg giyohvand modda to'xtatib qolindi. O'zbekiston AES qurishda Vengriya sovutish texnologiyasini qo'llashi mumkin. Noto'g'ri loyihalashtirilgan ko'chadagi o'limlar ortidan mas'ullarning iste'fosi talab qilindi. O'zbekiston va Ozarbayjon oliy davlatlararo kengash tashkil qildi. Qozog'istonning Jambil viloyatida suvsizlik sabab favqulodda holat joriy etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 avgust kuni tadbirkorlar bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston aholisi ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda neft va gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing. Biz ayrı mamlakatlar kabi neft va gaz resurslarini sotish evaziga yuqori iqtisodiy o'sishini ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'paymoqda. O'zimizga kerak, chetga sota olmaymiz. Biz bu borada ko'p ishlar qilyapmiz. Bu yil xalqimiz nima ishlar qilganimizni qishda sezadi, dedi Mirziyoyev. Albatta, Xitoy tomoni bergan rasmiy raqamlar Xitoyga o'zbek gazi eksporti nafaqat davom etgani, balki iyul oyida yanada oshganini ko'rsatmoqda. Xitoy bojxona idorasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Toshkent joriy yil iyun oyida Pekinga 85 million dollardan ziyod zangari olov sotgan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich 7% ko'proq oshib, qariyb 92 million dollarga yetgan. Joriy yil yanvar oyida O'zbekistonda kuzatilgan anomal sovuq payti energetika tizimi deyarli falajlanib qolgani hali odamlar yodidan chiqqani yo'q. Mamlakat bo'ylab gaz bosimi keskin pasayib, isishda muammolar kuzatildi. Metan zapravkalar qariyb 3 hafta davomida taqataq yopildi. Tarmoqlarda svet va gaz yo'qligidan odamlar ko'chada olov yoqib jon saqlagani aks etgan videolavhalar tarqaldi. Avji Qahratonda kuzatilgan bo'hron aholining energetika tizimidan noroziligini kuchaytirdi. Soha rasmiylari inqiroz vaqtida gaz eksporti to'xtatilishini ma'lum qildi. Ammo faollar o'shandayoq bu va'daning samimiyligini savol ostiga olgan edi. Taxminlar O'zbekistonda asosiy xaridor Xitoyga tabiiy gaz eksportini ko'paytirayotganini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bu yil qish qanday kechishi borasida xavotirlar kuchayarkan, O'zbek nefti gaz shirkati mas'uli gaz taqchilligi sababini aholi soni oshgani bilan bog'lashga urindi. Hali ko'p gapimiz bor. Gaz qazib olish hajmi kamaygani yo'q. Hozir ishlab chiqarilgan gaz yetishmovchiligi aholi sonining oshayotgani bilan bog'liq, dedi O'zbek nefti gaz raisining birinchi o'rinbosari Behzod Usmonov. Ammo energetika muammolarining gaz qazib olish hajmi kamaygani haqidagi da'vosini o'zi mansub shirkat ham rad etmoqda. O'zbek nefti gaz 2023 yil uchun tabiiy gaz qazib olish prognozini 34 milliard kub metrdan 32 milliard kub metrga pasaytirgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda 53 milliard kub metr, 2022 yilda esa 51 milliard kub metr tabiiy gaz olgan. 2023 yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Energetika vazirligi 19 iyunda tarqatgan rasmiy bildiruvida Rossiyadan 2 milliard 800 million kub metr kuniga 9 million kub metr gaz sotib olishini ma'lum qilgan edi. Mazkur bildiruvda ham gaz narxi oshkor etilmagan va tabiiy gaz narxi mintaqadagi bozor narxlari asosida, shuningdek respublikadagi amaldagi narxlar hamda ularni bozor tamoyillari asosida shakllantirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlardan kelib chiqib kelishilgani aytilgandi. O'zbekiston energetika vazirligi Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish ishlari shu yilning 3-chi choragidan boshlanishini ma'lum qilgandi. Ekspertlarga ko'ra, gaz qazib chiqarishning kamayishi ortidan O'zbekiston Xitoy oldida gaz yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajara olmay qolgan. Ozodlikning shu yil fevralida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbek gazi va gaz inshootlari maxfiy va shubhali kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlar hamda shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati ozodlik surishtiruvining xulosalari, jumladan milliardlab dollarlar investitsiyalarga qaramasdan nima uchun gaz qazib olish kamayib ketgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ichki ishlar xodimlari grajdanskiy formada noqonuniy ravishda shomil yerlarni o'rib,
Qoraqalpog'istonning Amudaryo, Kegeyli, Qonliko'l, Ellikqal'a tumanlarida fermerlarning boshoqlab yetilib qolgan sholisi buzib tashlanyapti. Fermerlarning aytishlaricha, sholini yo'q qilishga organ xodimlari jalb etilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro kiyimidagi ichki ishlar bo'limi xodimlarining sholini o'rib tashlayotgani aks etgan videolar tarqaldi.
Assalomu alaykum, mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Nazarxon Bekboy, Sabrova Bekzod fermer xo'jaligida noqonuniy ravishda o'z boshchiligi bilan shomil yerlarni o'rib, ichki ishlar xodimlari grajdanskiy formada olib borilmoqda. Hech kimni g'ayrat tomonlar. Ziyodi fermerlar o'ylayotgan odam yo'q. Mana bular bular ichki ishlar xodimlari, biroq o'zini grajdanskiy forma deb turibdi. Va uchastka bo'yini zaymergan o'pyazam uni.
Effekt o'zining yozishicha, bu voqea Amudaryo tumanidagi Saparboyev Behzod fermer xo'jaligida bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari fuqarolik kiyimida sholozorlarni payhon qilishga kirishgan. Rasmiylar sholisi buzilayotgan fermerlar bilan qilgan munoqashasida bu yerlarga sholi noqonuniy ekilgani va hokimning qarori bilan buzib tashlanayotganini aytadilar. Respublika fermerlarining Telegram kanalida fermer Atanazar Rizayevning ham Qonliko'l tumanida ekkan sholisiga ekskavator solingani videosi tarqaldi.
Yettamiz endi bo'lgani shu. Mana sholini buzamiz deb hammasi shu yerda. Balsanda bo'lib, nishonlik misa bor. Organning odamlari bor, hammasi bor. Hozirda ikki organning odami kiyaribdi. Mana kiyadir. Ekskavator ina yürüp buzup yürüttü.
İctimai tarmaqlarda tarqalgan audio yozuvda ichki ishlar bo'limi podpolkovnigi ekilgan sholini buzish to'g'risida protokol bor deydi, ammo uni ko'rsata olmaydi. Atanazar Rizayev tuman qishloq xo'jaligi bo'limi rahbari bilan tortishuvda boshoqlab turgan sholini buzish noqonuniy va uvol ekanligini aytsa ham, mulozim baribir buzdiramiz deb tahdid qiladi.
Pishirmaymiz, asl trafikni ko'tarib qoladi, buzamiz.
Hova, suv ochmasak ham.
Bu yerga ketamiz, hova.
Suv ochmasak ham pishmasin, ha?
Pishmay kerak.
Uvalam, hech nesi yo'q.
Ya, boshqa hamma men bir bo'layqa, atazlar, hamma fermerlar bo'l. Arayda 476 fermer bor. 476 fermerning
fermer O'zbekiston bo'yicha birmi? Bu Surxondaryoning Muzrabot tumani 22000 gektar ekib qo'ydi. Xorazm viloyatiga bizlar og'zacharam boramiz.
iftarlik ha. Al, tug'ilgan kuni ham boramiz, Xorazmga o'tsak, suv ko'p bu yil degan gap bo'lib yotibdi.
Hali yegudi, to'sat turing, tirib turing deb aytildi.
Xorazmga o'tsak, suv ko'p bu yil deb turibdi. Biroq Ulug'bek 8-may kungi, 8-iyun kungi G'aniyev boshchiligidagi yig'ilishda shimoliy rayonlar ham belgilangan. Shimoliy rayonlar ham belgilangan.
65, 65, 15, 16 degan kontrollar. 4-9.
Shimoliy rayonlar ham belgilangan 8-iyun kungi yig'ilish protokolida. 3 rayon chorvachilikka ixtisoslashgan rayon, 3 rayon. Hamda shimoliy rayonlar deb qo'yibdi. Bu shu rayonning hokimining harakatsizligi. Harakatsizligi bu taklif bermagan, taklif bering eksin deb qo'yibdi. Suv ko'p bo'lsa, suv degan ko'p-ku bu yil, 4 yillik o'rtachadan ko'p. Hozir suvni atmaydi. 4 yillik o'rtacha olinib turibdi.
Hozir o'zingiz atlin bilinmasin desangiz, suvni qashirib, o'zingiz suring. Yoq bo'lsa men og'ir texnika kelaman, go'sichini
texnika kelib. Yo'q.
Yoqmi? Unda men sizga eskatib o'tirman. Og'ir texnika kelib shalni buzaman.
Og'ir texnika olib kelib shalini buzsang, sudni qarori bilan buzasan. Bo'lmasa to'lab berasan. Men bu yerga 20 million, shu 5 hektarga odamlar narladi 20 million 50 kaladan odam olib keldim men. 50 kaladan. Bu yerning odamlarini ham o'rgatdim.
Kim aytdi yeging deb sizga?
Ekmang deb kim aytdi bizga?
Men aytdim bola.
Xat berdingmisan qishloq xo'jalik bo'limining boshlig'i menga xat berdingmi ekma deb? Berganing yo'q, qani xatingni ber.
Sali yo'q,
xatingni ber. Xat berganing yo'q.
Men peshat bosib olib qo'ydim.
Men xo'jalik yurituvchi subyektman. Sholi ekilmasin deb xat bergan bo'lsang, men hozir buzaman buni. Bunday xat berganing yo'q. Men lekin ekaman deb berib qo'yibman. Endi ekilgandan keyin sen berolmaysan. Ekaman deb boshqa ekinlar deb berib qo'yibman. Berib qo'yibman. Elektronni qilib Bobur degan yigitinga berib qo'yibman. Kecha borib qishloq xo'jalik bo'limida shuni ko'rsatib qaytdim aytib.
Iloji bo'lsa yetinga argun og'ir texnika kelamiz, buzamiz holni. Boshqa lazim yo'q.
Bo'ladi, sudni qarori bilan buzasan. Fermerga kiruvga umuman ombudsmandan ruxsat olishingiz kerak. Qonunni buzib buzsang unda bo'ladi. Fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 22-chi moddasi.
Qonunni buzgan bo'lib hisoblanmaydi.
Hisoblanmaymi?
Noqonuniy yig'ilgi salim.
Yaxshi, noqonuniy ekilgani yo'q. Noqonuniy ekilgani yo'q.
Ayni paytda fermer sholisining bir qismi buzib tashlangani aytilmoqda. Respublika fermerlari Telegram kanalida fermerlar ham chiqish qilib, oziq-ovqat xavfsizligi muhim bo'lib turgan bu zamonda fermerning boshoqlab turgan sholisini buzish guruch narxining qimmatlashishiga sabab bo'lishini aytmoqda.
Men ham Qoraqalpog'istondagi sholkarlarni sholisi buzilishiga mutlaqo qarshiman. Shol bozorlarga hurmatli Akdam Hayitov, sizdan keskin choralar ko'rishingizni istayman. Buni hech kim xohlamaydi. Bemalol gapirish mumkin, butun xalq, butun fermerlar hech kim xohlamaydi. Chunki tayyor bo'lgan nonda, tayyor bo'lgan oshda buzishga xudodan ham qo'rqish kerak, qonun oldidan ham qo'rqish kerak, prezidentdan qo'rqish kerak. Prezident xalq dushmanlari bular. Biz o'zbekmiz, oshni yaxshi ko'ramiz. Mana o'zim 50 talab, 100 talab odamga hashar qilishimga to'g'ri keladi. 25 mingdan 30 mingdan guruch olyapmiz hozir. Nima endi 50 ming, 100 mingdan olishimiz kerakmi? Bu harakatlarning oxiri natijasi shuki.
Xorazmlik fermer Ne'mat Ishchanov, O'zlidep raisi, O'zbekiston Oliy Majlis deputati, O'zbekiston Fermerlar Kengashi raisi Akdam Hayitovdan fermer sholisini payhon etayotgan ichki ishlar harakatlariga darhol aralashib ularni to'xtatishni talab qiladi.
O'zbekiston fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 22-chi moddasida ham, fermer xo'jalik nizomida ham aniq yozilgan. Qonun bilan taqiqlanmagan har qanday qishloq xo'jalik ekinini fermer o'z ixtiyori, yerning holati va suv bilan ta'minlaganligiga qarab ekish huquqiga ega deb. Vazirlar mahkamasinimi, qishloq xo'jaligi vazirliginimi, viloyat hokimliginimi yoki Qoraqalpog'iston Jo'xorg'i kengesining qarori yoki qandaydir yig'ilish protokolimi, qandaydir qog'ozdagi hujjatimi, konstitutsiyadan, qonunlardan va kodekslardan ustun emas. Sizdan talab qilaman. Sudlik bilan bu noqonuniy harakat to'g'risida prezident administratsiyasiga xat chiqarib xabar bering. Sudlik bilan bosh prokuraturaga bu qonunbuzar sholibuzarlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ash to'g'risida talabnoma kirgizishni so'rayman.
Fermerlarning sholisini borib buzsa, bu nima narx-navoni oshirish uchun harakatmi? O'zlari balki sholi ekkandirlar, balki shuning uchun narx-navoni oshirmoqchidirlar, balki boshqa g'arazli maqsadlari bordir. Ushbu harakatlarni ushbu jinoyatlarni sodir qilayotganlarni barchasini to topshiriq berganda to qo'liga o'roq olib o'rganlarni barchasini jinoyat javobgarlikka tortilishida harakatlar boshlashingizni so'rab qolamiz.
Bunday noqonuniyatchilik, bunday mas'uliyatsizlik bunday bo'lmaydimi? Shunday qarab turibsiz, pishgan shani buzvaryapti. Bozorda haqiqatda 25 ming so'm, 30 ming so'm bo'lyapti 1 kilogram guruch. Bu oziq-ovqat xavfsizligi-ku, bu qattiq kurashish kerak buni. Otanazar aka, kurashish kerak, hurmatli Ashxobodagi Akram Hayitovich. Fermerlar kengashining raisi a'zolari, yurishsi huquqshunoslari, bunga qattiq turmasak bo'lmaydi. Qarang endi, shunday pishib turgan shalini buzvaryapti. Bu hozir avgust oyida qanaqa suv tanqis oladi avgust oyi? Avgust oyining bugun 15 bo'lyapti-ku axir. Bo'lmaydi bunaqa bilan.
Fermerlarning aytishlaricha, aprel-may oylarida suv taqchilligi norasmiy sholi ekishga taqiq chiqarilgan bo'lsa-da, amaldorlarga tegishli bo'lgan minglab gektar yerga sholi ekilgan. Bu holatni o'z ko'zlari bilan ko'rib turgan fermerlar nega bizga mumkin emas talabi bilan mustaqil ravishda bo'sh yotgan hududlarga sholi ekishgan.
Bu vahshiylikni sodir qilayotganlar oddiy fermerlar ham sholi ekkanini avvaldan yaxshi bilardi. O'shanda boshiga borib ekmaysanmi demadi. Indamay qarab turdi. Endi shuncha mehnat va xarajat sarf qilingandan so'ng buzishni boshlayapti. Endi bu fermer yanagi yil sholi ekmaydi. Bundan maqsad sholini kamaytirish va narx-navoning oshishi hisobiga o'zlarining guruchini qimmat pullash.
Huquq-tartibot organlari o'zlari qonunni buzib turib, boshqalardan qonun ijrosini talab qilishlari umuman mantiqsizlik deb hisoblayman. Shu bilan birga ayni pishib yetilib turgan sholi maydonlarini nobud qilish esa xalqimizga bo'lgan xiyonat deb hisoblayman. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatgan bo'lsangiz, qariyb 2 yildan beri fermer xo'jaliklari klasterlar faoliyatidan norozi. O'zi shuni o'zi yetarli fermer xo'jaliklariga. Buning o'rniga shu huquq tartibot organlari fermerlarning haqqini undirib berishlarini, huquqlarini himoya qilishlarini so'rardim. Fermerlar kengashi ham faqat xat chiqarishni to'xtabgina qolmay, o'sha xatlarni javobini, ularni natijasi bilan qiziqishsa nur ustiga nur bo'lardi. Qachongacha fermerlar xo'rlanadi? Qachon qishloq xo'jaligida qonun ustuvorligi ta'minlanadi? Qachon ortiqcha topshiriqlar, yopiq qarorlarga barham beriladi? Oziq-ovqat siyosati deb bong urayotgan mutasaddilarga fermer xo'jaliklarini, umuman fermerlarning murojaatlarini yetib borishligini ta'minlashda yordam bering.
Ozodlik Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining axborot xizmati bilan bog'lanib, bu voqeaga munosabat so'radi. O'zini Timur deb tanishtirgan xodim Ozodlikka o'zlari bog'lanib javob berishlarini aytdi, ammo shu paytgacha javob bo'lmadi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir necha bor oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorda narx-navo barqarorligini saqlash chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilishlar o'tkazgan, qarorlar qabul qilgan.
Bugundan barcha choralarni ko'rib, amaldagi tizimni o'zgartirmasak, ertaga qish va bahor oylarida qiyin bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirib, bozordagi narx-navoni arzon qilsak, odamlarni, ayniqsa kam ta'minlanganlarni rozi qila olamiz.
O'zbekistonda so'nggi paytda boshqa oziq-ovqat mahsulotlari kabi guruchning ham sezilarli qimmatlagani kuzatilyapti. O'zbekistondagi OxUz sayti ayni kunlarda 1 kilogram guruchning naviga qarab 18 ming so'mdan 25 ming so'mgacha ulgurchi narx taklif qilmoqda. Prezident Mirziyoyev 14 avgust kuni Buxoro viloyatida qilgan chiqishida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish orqali narx-navo barqarorligini ta'minlash xususida gapirgan edi. Prezident tuman hududida inflyatsiyani jilovlashga shaxsan hokimlar javob berishini aytdi.
Shu o'rinda hokimlarni qat'iy ogohlantiraman. Narxlarni jilovlash tadbirkorlarga mahsulotini majburlab arzon narxlarda sottirish hisobidan bo'lmasligi kerak. Bu ishlar faqat va faqat takroriy ekinlarni ko'paytirish va mahsulot hajmini oshirish orqali ta'minlanishi shart.
Ammo boya ko'rganimizdek, mahalliy hokimlar takroriy ekinlarni ko'paytirishni emas, balki yetilib turgan hosilni yo'q qilish shu harakatlari bilan oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shimoliy Yevropa davlatlari Ukrainaga F-16 uchoqlarini beri boshlaganini e'lon qildi. Moskvaga dronlar hujumi ortidan Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida yana cheklovlar joriy etildi. Putin atrofidagilar Shoygu va Gerasimov iste'fosini talab etmoqda. Rossiyaning Luna 25 kosmik kemasi oyga urilib, parchalanib ketdi. Dunyoning ko'plab davlatlarida Putin qotil aksiyalari bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 544-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Moskva viloyatida dron halokatga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi uni elektron urush uskunalari yordamida poytaxt g'arbida qulatishga muvaffaq bo'lganini da'vo qilmoqda. Bu Moskva vaqti bilan soat 6:50 da Moskvadan 65 km uzoqlikda joylashgan Pokrovskaya qishlog'i ustida sodir bo'ldi. Boshqarma ma'lumotlariga ko'ra jabrlanganlar yo'q. 50 daqiqadan so'ng mudofaa vazirligi soat 8:16 da Moskva viloyatining Istra tumanida yana bir dron urib tushirilgani haqida xabar berdi. Rus propagandachisi Margarita Simonyan dron u yashayotgan mahallaning qo'shni ko'chasiga qulagani aks etgan fotosuratni e'lon qildi. Bungacha MSK 1 nashri Moskva uzra samolyotlar harakati to'xtatilganini ma'lum qildi. Favqulodda holat vaziyatida reyslar Nizhniy Novgorod va Sankt-Peterburg aerodromlariga jo'natildi. Vnukovo aeroportida yana cheklovlar joriy etildi, ayrim reyslar boshqa aeroportlarga yo'naltirildi deb xabar beradi RIA Novosti. Domodedovo aeroporti shuningdek reyslarning jo'nash va kelishini chekladi. Rossiya mudofaa vazirligi 19 avgust kuni ertalab soat 10:00 Ukraina droni Novgorod viloyatidagi harbiy aerodromga hujum qilganini da'vo qildi.
Vorozhenniye silы Rossiyskoy Federatsiyi.
Vazirlik xabarnomasiga ko'ra, kopter turgan mansub dron bilan amalga oshirilgan terrorchilik hujumi natijasida aerodrom hududidagi uchoqlar turargohida yong'in chiqqan va u zudlik bilan bartaraf etilgan. Vazirlik bitta uchoq shikastlanganini tan oldi. Shu tariqa ukrainlar ilk bor strategik bombardimonchi uchoqni portlatgani rasman tasdiqlandi. Novgorod viloyatining Solitsy shaharchasidagi harbiy aerodromda 40-chi sonli dengiz aviatsiya polki hamda Tu-22M strategik bombardirovchi uchoqlari joylashgan. Solitsy aviabazasida kamida 2 Tu-22M 3 uchog'i safdan chiqarilganini aytilmoqda. Xabarda aytilishicha aerodromda jami 10 strategik bombalash uchoqlari bo'lgan. Hujumdan so'ng ulardan ayrimlari Kolski yarimoroldagi Alenia bazasiga ko'chirilgan. Rostov-Donda ham portlash sodir bo'ldi. Kirish kameralaridan olingan video Rostov News tomonidan nashr etilgan. Mahalliy Chuchina telekanali shaharda 3 portlash sodir bo'lganini yozmoqda. Ular shaharning g'arbiy tumanlarida eshitildi. Gollandiya va Daniya ma'lum shartlar bajarilgach Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib beradi. Bu haqda Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte ma'lum qildi. Rutte Gollandiyada jami 42 F-16 uchoqlari borligini, biroq ularning hammasini berish yoki bermaslik haqida gapirishga hali erta ekanini ta'kidladi. Ukraina F-16 uchoqlarini yetkazib berish borasida birinchi aniq va'dani olmoqda. AQSh, Niderlandiya va Daniyaning qiruvchi uchoqlari yetkazib berilishini ma'qullagan. Zelenskiy F-16 qiruvchi samolyotlari Ukraina mudofaasi va qarshi hujumni kuchaytirishga yordam berishini aytdi. Gollandiyada o'zida 42 F-16 uchoqlari borligi, biroq ularning nechtasini berish borasida bir qarorga kelinmagani bildirgan bo'lsa-da, Daniya dastlabki 6 uchoqni yangi yilga yaqin yuborishini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov muhandis va mexaniklarni tayyorlash uchun kamida 6 oy va ehtimol undan ham ko'proq vaqt ketishini ta'kidladi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen Skridrup aviabazasida Vladimir Zelenskiy bilan qo'shma matbuot anjumanida Daniya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib berishini bildirdi.
And that is why today we announced that
bugun biz Ukrainaga 19 F-16 qiruvchi samolyotlarini berishimizni e'lon qildik. Gollandiya bilan birgalikda mazkur qiruvchi samolyotlarni Ukrainaga birinchilardan bo'lib yetkazib beryapmiz. Umid qilamanki, endi boshqalar ham bizga ergashadi.
And hopefully others will follow now.
You know, you are not a small country, Matt.
Bilasizmi, siz kichik davlat emassiz, Mette. Siz qalbi katta odamlar mamlakatisiz. Rossiya kichikroq. Men ularni ko'rmayapman. Albatta, va biz sizning yordamingizni, katta yordamingizni, kuchli qo'llab-quvvatlashingizni qadrlaymiz. Katta davlatning haqiqiy yordami.
People with common values.
Zelenskiy nafaqat Daniya parlamenti oldida, oddiy Kopengagenliklar oldida ham chiqib nutq so'zladi. Kecha Rossiya Ukrainaning bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytargani hamda Ukraina nishonlarini o'qqa tutganini ma'lum qildi.
На Губянском направлении подразделения группировки войск Западная.
Ukraina esa o'tgan sutka ichida Rossiya pozitsiyalariga bir necha bor havo hujumi, artilleriya hujumlarini uyushtirganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kungi hisobotida aytilishicha, Rossiya armiyasi Ukrainaning Kupyansk, Zaporojye, Krasnyi Liman va Donetsk yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytargan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Sumy, Chernigov, Lugansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporojye va Xersonni o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi Melitopol va Berdyansk yo'nalishlarida hujum amaliyotlarini davom ettirgan. Harbiy havo kuchlari esa Rossiya qo'shinlari va texnikasi to'plangan nishonlarga bir necha marta zarba bergan. Rossiyaning Luna-25 kosmik kemasi Oy bilan to'qnashdi deb xabar berdi Roskosmos agentligi uchuvchisi. Kosmik kema Oyning janubiy qutbiga birinchi bo'lib qo'nishi maqsad qilingan edi. Olimlar Oy janubida suv va qimmatbaho elementlar borligini taxmin qilgan. Fazo kemasi dushanba kuni Oy yuzasiga qo'nishi kutilgan edi. Roskosmosga ko'ra, shanba kuni kosmik kemada muammolar yuzaga kelgan va kemada bu haqda signal olingan, shundan so'ng aloqa uzilgan. Luna 25 janubiy qutbga birinchi bo'lib yetib borishi bo'yicha Hind kosmik kemasi bilan bellashayotgan edi. Ikkala zond ham 21-23 avgust kunlari Oyga yetib borishi rejalashtirilgan edi. Rossiya 1976 yildan beri birinchi bor Oyga missiyani amalga oshirdi. Hozirgacha faqat 3 mamlakat, Sovet Ittifoqi, AQSh va Xitoy Oyga muvaffaqiyatli qo'nishni amalga oshira olgan. Oyning doimiy soyada bo'ladigan janubiy qutb olimlari uzoq vaqtdan beri qiziqtirib keladi. Olimlar janubiy qutbdagi krater qoyalarida kelajakda kislorod va raketa yoqilg'isi olish mumkin bo'lgan muz qatlami borligini taxmin qilib keladi. Hindiston ham 2019 yilda Oyning janubiy yuzasiga raketa qo'ndirishga uringan, biroq missiya muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Ukrainada urush boshlangandan beri joriy qilingan sanksiyalar Rossiyaning kosmik dasturiga ta'sir qilmay qolmadi. Sanksiyalar g'arb texnologiyalarini olishni qiyinlashtirdi.
Межпланетном космосе Россию
Sayyoralararo kosmonavtikada Rossiya, Hindiston va Yaponiyadan ortda qolmoqda. Xitoy va Amerika esa yetib bo'lmaydigan darajada. Yevropa ham bizdan oldinda. Rossiya ularga yetib olishi kerak. Buni Vladimir Putin ham tushunadi. Luna 25 ustuvor vazifa edi. Endi keyingi missiyalarga e'tibor qaratiladi. Biroq o'tmishdagi biz ularga yetib olib hammani ortda qoldiramiz degan balandparvoz gaplar endi yetarli emas.
Догоним и переход и перегоним, они уже сейчас будут менее эффективно работать.
Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня
Rossiya xavfsizlik kuchlari rahbariyatidagi bir qator qattiqqo'l tarafdorlar prezident Vladimir Putindan mudofaa vaziri Sergey Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni ishdan bo'shatishni, shuningdek, Ukrainada jangovar harakatlarni kuchaytirish, umumiy safarbarlik va harbiy holat joriy etishni talab qilmoqda. Bu haqda Rossiya elitasidagi 5 manbaga tayanib yozadi Bloomberg. Unda Putindan qattiqroq yo'l izlanayotganlar nomi aytilmagan. Agentlikning ta'kidlashicha, xuddi shunday talablar xususan iyun oyi oxirida Moskvaga qarshi qurolli kampaniya uyushtirgan Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhin tomonidan ham qo'yilgan va buni Putinning o'zi isyon sifatida baholagan. Bloomberg agentligining yozishicha, Rossiya rahbariyatidagi ko'pchilik Putin aslida isyonchilarning talablarini bajarmagan bo'lsa-da, ularni hech qanday tarzda jazolamaganidan hayratda qolgan. Shu sababli Putinning barqarorlik kafolati sifatidagi obrusiga putur yetishi mumkin. Bloomberg Rossiya elitasi hali ham Putinga muqobil variantni ko'rmayotganini ta'kidlasa-da, Kreml 2024 yilgi prezident saylovlariga hozirlik ko'rmoqda.
O'shanda Putin yana 6 yillik muddatga nomzodini qo'yishi mumkin. Manbalarga ko'ra, Ukrainada davom etayotgan urushdan tashqari so'nggi paytlarda Rossiya prezidenti ayniqsa rubl kursi va iqtisodiy barqarorlikdan xavotirda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.